galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
waa 3 bisha March sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtan waxaa halkaasi wada jiray kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah magaalada Garbaharay oo lagu dilay nin lagu helay inuu geystay kufsi iyo dil.
Dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan Garbaharay iyo nawaaxigeeda ka mid ah, kuna noolay tuulo la yidhaahdo tuulada Faysfode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 kilomitir. Yaa muxuu ahaaye yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada dhanka cirka ah ee ka dhanka Al-Shabaab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Beledweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuunsan yahay dil magaaladaasi lagu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga.
dad badan oo la tuunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. haddana waxay baarisa ku socota, haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona, sidan rajaynayna insha allah.
barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddan galabnimo dhegaystayaal ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay dib ula laabanayaan heerka gaarka ah ee ganacsi ee la siiyo dalka India, arrintan oo furaysa weji cusub oo ah dagaalka ka dhanka dalalka uu madaxweyne Trump ku eedeeyo inay ka jirto isku dheelitirnaan dhanka ganacsiga ah ama isku dheelitirnaan la'aan dhanka ganacsiga. waxaana uu madaxweynuhu isniintii shalay ku wargeliyey aqalka baarlamaanka ee Maraykanka inuu rabo sidii uu India uga saari lahaa handaanka guud ee barnaamijka dalalka mudnaanta gaarka leh, kuwaasoo hela cashuur dhaaf gaadhaya amaba dalkana hela cashuur dhaaf gaadhaya $5.6 billion oo ah agab ay soo saaraan islamarkaana ay Maraykanka usoo dhoofiyaan. waxaana go-aankani u dhaqangeli doonaa muddo 6 maalmood gudahooda. dalka India ayaa ah dalka ugu weyn ee ka faa'iideysta barnaamijka loo yaqaano GSP, kaasi oo soo bilaabmay 70-yadii. dhanka kalena xogayaha ganacsiga ee dalkaasi India ayaa urfadyanada isagoo la hadlaya sheegay in dalkiisu aanu qaadi doonin tallaabo oo ay kaga falcelinayaan ama ay kaga jawaabayaan middan uu Maraykanku qaaday.
xubnaha aqalka sanadka Mareyka ee labada xisbi ayaa aada ugu dhaleeceeyey maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dilkii suxufiga reer Sacuudiga Jamaal Qashaqji loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. waxa ay xubnahaasi maamulka ay ku eedeeyeen inuu iska indhafturay sharciga oo dalbiga in uu baaro islamarkaasina shaaciyo kuwii ka dambeeyey dilka suxufiga oo dhacay bishii Oktoobar ee 2018. Senator Bob Menendez oo xubinta ugu sarreysa xubnaha Demokraatiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka ayaa jawaabta maamulka ee dilkaasi ku tilmaamay mid laga caroodo oo aflagaado iyo ceeba.
cilmi baarayaal ayaa lagu wadaa inay shirweyne isugu yimaadaan maantoo 3 kadib markii qofkii labaad inta la og yahay laga daaweeyey calaamadaha muujinaya fayraska sababa AIDS-ka, kadib markii laga bedelay jirida unuga islamarkaana laga joojiyey qaadashada daawada hoos u dhigta fayraska. daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska Nature islamarkaana uu hogaaminayay Rayendra Gupta oo ka tirsan London University College ayaa lagu sheegay in ninkan la daaweeyey uu muddo 18 bilood jirkiisa uu ka baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaano HIV, kadib markii uu joojiyey qaadashada daawada hoos u dhigta halista fayraska balse aan daawadaas ahayn mid qofka daaweysa. ninkan ayaa laga helay cudurka h i v sannadkii 2003 islamarkaana qaadashada daawada bilaabay sannadkii 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid a ee loo yaqaano Hodgkin's lymphoma isagoo sannadkii 2016 bilaabay daawada cudurka islamarkaana joojiyay qaadashada daawada h i v-ga cilmi baarayaasha ayaa ilaa waqtigaasi la socday heerka fayraska jirkiisa ku jira iyagoo aan ilaa waqtigaasi ka helin fayras amaba caabuqo jirkiisa ku jira ilaa iyo xilligaasi. galabwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna aynu ku bilownaa dhinaca iyo garbahaare. maxkamad ku taalla magaalada garbahaare ayaa maanta xukun dilaa ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday islamarkaana dilay gabadha bilowgii sannadkan. ninkan ayaa maanta lagu toogtay garbahaare sida ay mas-uuliyiinta magaalada garbahaare noo sheegeen. wariyahayaga jaamac buula jaamac ayaa dilkan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka garbahaare aadan siraad maxamuud.
walow ninka garbahaare saakay lagu toogtay dembigu galay wuxuu ahaa gabar soomaaliyeed oo dadka degan garbahaare iyo nawaaxigeeda ka mid ah kuna noolay tuulo la yidhaahdo tuulada rays qode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 kilomitr yaa muxuu ahaaye yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahdaa rasaasaas maanta loogu fuliyana sidaa wey.
goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilka iyo kufsiga u geystay?
walaal wuxuu geystay 1-dii bisha 1aad sanadka 2019.
adinka marka goorme dacwaddu idin soo gaartay, goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka aad hadda xukunteen ee toogateen?
walaal ninka maxaan ku rahdaa markuu dhibkaas geystay kadib maxaan ku rahaa in badan uu isqariyey muxuu ahaaye muddo ka badan 20 beri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xidii gashay. marka baaritaan kadib waxaa lagu guuleystay oo caddaatay inuu dhibka ninka geystay isaga yahay. 20-dii bisha 1aad ayuu gacanta nada galay anagu.
gudoomiye, inkastoo aadan dembi baare ahayn, bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada rays qode iyo deegaanka miyiga ah ee ku xeeran fal ka dhacay, siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay, waxaa lagu cadeeyey inuu asaga dembigaa geystay?
walaale, waxaa lagu cadeeyey muxuu ahaaye hay-adaha amnigu markuu dhibkaa dhacay oo nawaaxiga deegaankaas degmada hoos yimaada uu ka dhacay, waxay u istaageen inay helaan dembiilihii dhibkaa geystay. muxuu ahaaye baadigoob iyo baaritaan fara badan kadib maxaan kuraadaa waxaa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhumo badan iyo baaritaan badan kadib ayay caddaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay. kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan kurahdaa in la keenay maxaan kurahaa xafiiska kiisbaarista ama xeer ilaalinta degmada, wuxuu qirtay dembigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkira muusa sameyn. kadib waxaa loo suurto gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilka dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shareecada islaamka.
bal sawir naga sii gabadha allah u naxariistee la dilay kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aad toogateen da-dooda iyo wax xiriira.
iyahow ninka hadda dhibka geystay da-diisu wuxuu ahaa 32 jir xaasla oo xaas leh, aana filayay inuu 3 caruur hadda ka tegay. marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah, inkastoo hadda da-deeda aysan aanan xasuusan oo madda warqadii ku qornay aan ahaynin. marka sidaabay kala ahaayeen da-dooda.
waxaad carabka ku dhufatay kufsi keliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogateen, marka sidee ayuu u dilay gabadha, dil noocee buu ku sameeyey?
walaal ninka gabadhu xilli habeen buu guriga ay jiiftay oo joogtay ugu tegay. reer miyiga waxaa jira xeer ay yara isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha iyo waxyaa noocaas ay gelayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro bannaan iyo wax lala fadhiistaa, nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay. gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo dilkaas foosho xun, wuxuuna ku marjiyey dharkii ayada ay sibatay. marka meydkeedana subaxii baa laga helay markii laga waayey gogosha ay ku jiiftay kadib meel cidda afkeeda laga helay. marka dilka sidaabuu u isticmaalay ninka.
magaalada garbahaare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaado, falal noocaan oo kalaa horey ma uga dhaceen?
mayniyow falkan wuxuu ahaa fal aad loogu cusbaay oo qariib ahaa, maahan falal horey u dhici jiray.
guud ahaan soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aad bay usoo badanayaan, maxaa idiin qorsha ah degma ahaan in aad arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon?
Walaal, sidaan wada ogsoonahaybo waxa weeye hablaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatadan waxaan moodaa inay aad u soo laabatay. Muxuu ahaay dadka dhibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen, kuwa la dhashay, kuwa ay u dhaxeen. Marka waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah. Waxaan leenaa marka hablaha Soomaaliyeed waxay mudanyihiin sharaf iyo karaamo, mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro. Sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kasta oo damaaciga noocaas ah uu ku jiro oo falka noocaas oo kale inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso. Waxaana leenahay walaalyaal ka waantooda, waa walaashiin, waa hooyadiin, waa gabadhiinii, waa xaaskiinii, muxuu ahaayey cid idinka ibaysanaysana ma jirto. Waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadana ah ee kala gedisanaya dalka guuda Soomaaliya ku nool in go-aanka maanta garbaarey ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kale aysan mardamba usoo laaban.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbaxaarey Aadan Siraad Maxamuud oo isagoo halkaasi ku sugan khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Jaamac Abdulla Jaamac oo Washington ku sugan.
ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sameeyeen qabqabasho kadib sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 3 qof ayaa la sheegayaa in ciidanku ay gacanta ku dhigeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada amniga magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 2 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qaraxyaba ka geystay magaalada Beledweyne. howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. 2 xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan, gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Beledweyne.
kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha ama cadowgii lagu baacsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana, baaris kabacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah. 34 qofood oo loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inuu ku socotaa. Raggaas waxaa ku jira la soo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo la askar hore iyo dad jicib oo la dilay. Haatee dad wax ka dilay lagu tuhmaha ku jira. Marka alxamdulillaah saaka gacanta lagu soo dhigay, waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka militariga hadda ku jiraan. Baarisana ku socota.
Korneel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyay ku soo badanaya magaalada Beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
Walaal, arintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aad u soo galay. Kuwa Daacish la yiraa ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay, wax kaleeto dhib badan oo ku hoos dhuumana ay jiraan. Marka haddana insha Allahu magaalada Beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka Hiiraanba howlgallaan ka bilaabayna haddii Ilaahay idmo, si aan cadowga aan uga sifeyno. ciidamadeena xoogga dalka waa howlgalaynaa, ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgalaynaa. marka inay garabna siiyaan ay meeshii cadowgu galaan ay noo soo sheegaan, intaasaan baaq ugu dira codsina iga ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
galab wanaagsan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal. Haatanna Kanada, qaar ka mid a waalidiinta caruurtoodu qaba ay qabaan cudurka autismka ee magaalada Toronto ee waddanka Kanada ayaa ka cabanaya dhimista taageero dhaqaale oo dowladda gobolka Ontario ee dalkaasi Kanada ay hore u siin jirtay. waalidiinta cabanaya waxaa ka mid a kuwa Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi Toronto. wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi.
cudurka autismka weli looma helin magacbixin af soomaali ah, waxaadna moodaa in soomaalidu uu ku cusub yahay. waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, islamarkaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. dowladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 320,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan odhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, manaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradoodu keliya kuma ay eka markay 18 ay gaaraan, marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ayay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa ay taageero muhiima la siiyo, iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weeye waxa aanu doonaynaa inaan dhagaysano, kadibna kursaankooda iyo waxyaabaha ka warwarsan inaanu qaadno, taasna aan u dagaalano sidii aan maartay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortegi lahayn.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
lacagta maanta hadii la jaro cunuga totally way u dhamaata. Wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one iskuulkiina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. cunugaas marka cudurka autismka ku sii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas inay la sii way. Waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan, usually maanta waxaa arka Soomaaliya oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, very painful. aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku taho, waxba program haysanin. taas hadda in laga dacwood, anigu way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha. ilmaha hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dowladdu wax u qabtaan way.
saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo kaliya. Faadumo Sheekh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. waxay ii sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidka inayna awoodi karin inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. marka caruurtii ay meeshii dayacu ka yimaado, ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd baxda qofay kaga tagta ayn haysan. laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiina waa sii keer garaynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. marka haddee aada bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo ka garaynta caruurta laga kadgareeyey lacagaha.
dabadbaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
warkaasi warbixinadaasi aad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga v o a, haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan washington baahinteenii galabnimo. kulliyadda caafimaadka ee magaalada laascaanood ayaa waxa ay bilowday tababaro dhinaca badbaadada dumarka uurka leh iyo umulsanimada inay siiso gabdhaha dhallinyada ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada laascaanood. dhallinyadaasi ka faa'iidaystay tababarkan caafimaada ayaa sheegay in ay dib ugu laaban doonaan tuulooyinka ay ka yimaadeen si ay u caawinaan hooyooyinka uurka leh iyo kuwa diyaar ku ah inay dhalaan. Warbixintan waxaa laas xaaluur nooga soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Guud ahaan deegaanada gobolka Sool waxaa ka jira baahiyo caafimaad oo kala duwan, gaar ahaan qaybaha hooyada iyo dhallaanka, tuulooyinka iyo dhulka miyiga ee durugsan. Magaalada Laascaanood waxaa ku yaala kuleej caafimaad kaasoo dhallinyaro arday ah bara caafimaadka. Professor Cabdirasaaq Maxamuud Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta kuleejkaasi caafimaadka ayaa nooga waramay.
Caafimaadku ugu horeyn wuxuu bilaabmay 2008-dii, dad deegaanka u dhashay ayaa bilaabay. Ilaa intaa wuxuu ahaa maxad lagu barto culunta xagga neersinka, laabka iyo midwifery gaar ahaan oo marsooyinka oo kale. Wuxuu soo gaadhay markaa inuu soo saaro arday gaarsa 300 arday oo gaar ahaan deegaanadii ka wada hawlgalay, haddana shaqooyin fiican qabta. 2017 January kowdeedii baa waxaa laga dhigay macadki, waxaa laga dhigay college. Runtiina waxaa qayb ka qaatay wasaaradda waxbarashada iyo qolyaha kale oo qabsa caafimaadka guud ahaanba.
Sidoo kale waxaa jira fursado caafimaad oo ay siiyaan hablo dhallinyara oo tuulooyinka laga soo xulo ay u caawin lahaayeen hooyada iyo dhallaanka deegaanadii ay ka yimaadeen.
Waxaanu aad culays u saaraa in dadka deegaankoodii loo tababaro xagga umulisada, xagga neersinka iyo xagga shaybaarka, deegaankiina dib loogu celiyo, ardaygana uu noqdo arday deegaankiisii dib ugu noqday. Tacliintooda sare ee ka sarraystaana la raadiyo qaabkii baahidii deegaanka iyo baahidii waxbarasho ee ardayga labadiiba la isu dheelitiro, iyadoo si dheelitiran labadiiba loo eegay baahidooda.
Waxyaabaha sida weyn looga hadlo waxaa ka mid a caafimaadka, gaar ahaan tuulooyinka ka fog magaalada Laascaanood. Bal waxaad nooga warantaa qaabka aada ugu tababartaan inaad dhallinyaro laga soo xulo tuulooyinkaasi oo la baro caafimaadka, gaar ahaan sida ay u caawin lahaayeen hooyada iyo dhallaanka.
Tusaale oo kale, qof dumara laga yaabaa inay fooli qabato, waa gabadh ugu baa laga yaabaa, meel fog bay joogtaa, xitaa cid kaalmaysa heli mayso. Marka waxaad moodaa dhib weyn baa wuxuu haystaa dad badan oo aan awoodi karin inay hadlaan, in codkooda la maqlo, inay dhaqaal ahaan aan awoodi karin.
Maryama Maxamed Maxamuud ayaa waxay ka timid deegaanka Shululix ee gobolka Sool. Waxay baratay kalkaalisanimo sida ay u caawin lahayd haweenka deegaankeeda.
Baahiyo badan ayaan kaga yimi iyadoo u baahan, maxaan sheegayay sida aniga oo kale qof umulisa ah oo kale, haddii bidmaya caafimaad uusan ka jirinin, wax maxaan sheegayay agab caafimaad amase hooy caafimaad uusan ka jirinin. Hadeerna aan dhammaystay anigu labadeedii sane ugu horreysay kuleejka caafimaadka, aniga oo raba inaan ku noqdo deegaankaygi Shululix, oo raba inaan wixii aan xambaarsanahay aan soo bartay inaan kula noqdo deegaankaygii.
Waxaa jirta Maryama, de dhibaatooyin baa iska jira dhanka caafimaadka, bal ka waran tuulada aad ka timid oo kale.
Dee maba lahaa wax umulisa ah, ma ay lahayn markii ugu dambeysay islaama aad watay be iyo waxaa mooyaane wax caadi ahoo qualifyda may lahayn. Hooyada maxaa sheegay dhibaatooyinka hooyada ku imaan kara, sida maxaa sheegay hooyada dhiig baxas oo kale, hooyada qaabka looga umulinayo oo kale, qaabkan hooyada u badbaadin lahaa oo kale, ilaahay baa badbaadin lahaa. Waxyaabahaas ayaan bartay oon xambaarsan rabaa inaan dib ugalano.
Xafsa Cali Yuusuf oo ka mid a dhallinyarada loo tababaray Saaxdheer ee gobolka Sool ayaa sharaxaysa waxay baratay iyo dhibaatooyinka ay ka caawin karto haweenka hadday la soo dirsaan deegaankeeda.
Waxyaalahan bartay waxaa ka mid a sida hooyada looga umuliyo, sida hooyooyinka maxaan kuu sheegay BPH-ka ama hooyooyinka dhiig baxay marka hooyadu umusho, inta badan 80% waxaa la dhihi karaa deegaankeena, weliba tuulooyinkeena hooyooyinka waxay u dhiibtaan, waa dhiig bax kaga yimi markay umushay, taasoo dhici karta inaysan helin management-ka ama maamulkii iyo sidii loo habeyn lahaa hooyadu markay umusho, daryeelkay heli lahayd oo kaga imaan kara xagga tuulada inaan laga helin, waxaa dhici karta inay umuliso.
Saaxdheer oo kale dee waxay ka mid tahay gobolka Sool, bal ka warran dhibaatooyinkii hore iga jiray, waxaad sideedihiin wax weyn baa ka qaban karaysa?
Haa, deegaanka Saaxdheer, haa, marka hore way yarayd in daryeel jiray caafimaad, hadda laakiin waxaa joogta oo u shaqeysa tuulada si gaara hooyo umrisa oo qualified ah oo ka baxday maxadka Sool kuleej, hadda ka hor ka baxday. Hadda ka horna waxaa ka dhacay hal maalin gudaheed in laba hooyo ay u dhinteen, umulraac u dhinteen. Hadda waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono annaga oo hagarla wax si wacan eenu soo saaray Sool kuleej oo si wacan wax u baranay, inaanu u hagar baxno hooyooyinka, aanu badbaadino, Ilaahay subxaana wa tacaalana annagoo kaashanana iyo aqoonta ayada aanu soo baranay.
deegaanada tuulooyinka iyo dhulka ay degaan reer guuraaga gobolka Sool waxaa ka taagan dhibaato caafimaad. Arrimaha dhaqanka iyo inaan haweenka la geynin goobaha caafimaadka ayaa deegaanada qaar weli ku sii dambeeya. Ma jiraan wacyigelin ay helaan marka laga yimaado kooxaha caafimaad oo gaadiid saaran. Waxa keliya ay qabtaan ay tahay nafaqeynta iyo inay deegaanada qaar ka qaybiyaan buskudka iyo waxyaabaha loogu talagalay caruurta. Daawooyinkaasi ayaa haweenka iyo dadka reer guuraaga aan wax fara badan u taraynin dhibaatooyinka ay ka cabanayaan oo ay u baahan in dhakhaatiir caafimaad ay helaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Lascaanood.
Waa hagaag dhegeystayaal, Cabdikariin Nolol aad buu mahadsanyay. Markana waxaynu ku wada nasan doonaa ee codka ee banxaristijana ka waraabiya Cumar Dulna Cali iyo weliba oo ilaah heshi.
Ilaahi shi ma hay ilaahi shi
marka dhegeystayaal uguna nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobadan ku soo maqanna waxaa ka mid ah taliyaha howlgalka khaaska ah ee taliska ciidamada afrika ee mareykanka major general marcus hicks oo sheegay in askar badan oo al-shabaab fuurimaha ay uga dhimanayso haddii ay tahay duqeymaha mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka oo ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda. waxaa kale ood maqli doontaan dooda gaaban iyo umuraha mareykanka seesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ay ula laabanayaan dib heerka gaarka ah ee ganacsi ee la siiyey dalka India, arrintan oo furaysa weji cusub oo ah dagaalka ka dhanka dalalka uu madaxweyne Donald Trump ku eedeeyo inay ka jirto isku dheelitiraan la-aan dhanka ganacsiga. waxaana uu madaxweynuhu isniintii shalay ku wargeliyey aqalka baarlamaanka Mareykanka inuu rabo sidii uu India uga saari lahaa hanaanka guud ee barnaamijka gaarka ah ee dalalka mudnaanta leh, kuwaasi oo hela cashuur dhaaf gaaraya $5.6 billion, kuwaasoo ah agab ay soo saaraan islamarkaana ay Mareykanka usoo dhoofiyaan. waxaana go-aankani u dhaqangeli doonaa muddo 6 maalmood gudahooda.
xubnaha aqalka senatka Mareykanka ee labada xisbi ayaa aada ugu dhaleeciyey maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dilkii saxuufiga reer Sacuudi Arabiya Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. xubnahaasi waxaa maamulka ay ku eedeeyeen inuu iska indhoturay sharciga oo dalbaya in uu baaro islamarkaasina uu shaaciyo kuwa ka dambeeyey dilka saxuufigaasi oo dhacay bishii Oktoobar 2018. Senator Bob Menendez oo xubinta ugu sarreysa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee senatka ayaa jawaabta maamulka ee dilkaasi waxa uu ku tilmaamay mid laga caroodo oo ah aflagaad iyo ceeb.
cilmi baarayaal ayaa lagu wadaa inay shirweyne isugu yimaadaan maanta oo salaasaa kadib markii qofkii labaad inta la og yahay laga waayey calaamado muujinaya fayraska sababa aidiska kadib markii laga bedelay jiridda unuga islamarkaana laga joojiyey qaadashada dawada hoos u dhigta fayraska. daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska Nature islamarkaana uu hogaaminayey Rayindra Gupta oo ka tirsan London University College ayaa lagu sheegay in ninkan la daaweeyey muddo 18 bilooda jirkiisa uu ka baxay amaba laga waayey fayraska hoos u dhiga difaaca qofkee loo yaqaano HIV kadib markii uu joojiyey qaadashada daawada hoos u dhigta halista fayraska balse aan qofka daaweynin. ninkan ayaa laga helay cudurka HIV sanadkii 2003 islamarkaana qaadashada daawada bilaabay sanadkii 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid oo loo yaqaano Hodgkin's lymphoma, isagoo sanadkii 2016 bilaabay daaweynta ama qaadashada dawada cudurka islamarkaana joojiyey qaadashadii dawada HIV-ga. cilmi baarayaasha ayaa ilaa waqtigaasi la socday heerka fayraska jirkiisa ku jira iyagoo aan ka helin wax fayras ama caabuqa ilaa xilligaasi.
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan umuuraha Mareykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. horaantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo 2 sano ka yar, iyadoo wax natiijaa oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. haddaba markaynu si gaara uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayey oo dadkii shirka isugu tegay ay doonayeen inay gaadhaan? waa kan Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya, waxaa laga filayey sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Mareykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, in ayadoo la filayay in waqooyiga Kuuriya ay yarayso ama ay baabiiso hubka nuclearka iyo gantaalaha meelaha ridada dheer wax ka dila. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Kuuriya Mandela.
Waan garti. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayay inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhawaansho muujiyo. Laakiin dad badan oo indhaindhaya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go-aan laga gaaro iyagoo labada wadani ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Kuuriya. Kuuriyana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nuclearka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa.
The areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runtii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan daacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadii u dambeeyey ay focus ka saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineeyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay si maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay ayagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aad moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doono markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qeyb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qeyb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateyntu waa badan tahay, mid hubkabaa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay reer galbeedka ama maaragtay asianka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saaran, marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama qorqubaytina dhinaca dhaqaalahan laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasirin karaan inay awooddeediba ay taa tahay maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eedda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ku hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faysal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyiinta hoggaanka xisbiga dimuqraadigu, sida ay isku raacsan yihiin, waxay u arkaan in madaxweynahan Trump ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo iyagu ay wadaan, ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo wax isdhaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay la aaminsan yihiin waxyaabahan uu samaynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamhuurigana,
jamhuurigu waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii in olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaadho xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyadeed ama mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid ah in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahlan loo xallin karo, ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo. Laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabooyin fiican tallaabsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaydii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheer oo barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka inala socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin, iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiino aad baa u mahadsan tahay. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adeerkii sid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luqada gooni ku barayaan. Haddii qofku uu shahaado ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqada kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacadda dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sareyso waxbarashada dalkeena. kaloo dhibaatada kaloo jirta waxa weeye manhajka Soomaaliya ma mideysna. dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka mideyso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin wali kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo mideysnayn manaahijtii dalka lagu dhigay oo la kontroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto ururo diimeed iyo wax la mid ah, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo kuu soo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
noo maadsan tahay Yasiin adiyo badafiyowgeeda. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo. way jiraa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkooda markay tagaan luqadadu hooy wax kuma bartaan, luqada kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon ka dhamaaha, laakiin dadka dibadda aada oo dadka gudaha jooga waxay kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkoodii wax ku baranayaan. Berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolley fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xagga amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xagga waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii uu markaa wax ku baranayay ka jirta. Ardo fara badan oo soomaaliyeed oo dibadda wax ku barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaanba xawaaqicigii dhabta waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen, oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagoo arki jiray wadooyin qurux badan, ayagoo arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagoo arkaya ayuu arkaan haddana wixii in dulbadiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan iyagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Sadaam, waxaad wax ku barataa Kenya, waad arkaysaa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadku inay qaali yihiin, midda kalena dad aad kala dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan kuwa kuwi Soomaalida ka fog inay yihiin, haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii?
Runtii yaasiino, jaamacadaha waddanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aada u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaabaan sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijtii. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waana dibudhac ay waxayna dibudhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardaygii sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan culayska adag ee ku yimaada? Luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso
horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata, kala saaritaankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saari karo labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof maraha uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. So taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anoo runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo waddanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay ay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay kusoo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel ah loo wada tuuro, lama oran karo. Taas markaas waxay runtii dibadhac iyo niirjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax kusoo barteen, kulaylka wax kusoo barteen, oo dalkooda si rasmi wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay. Markii dhanka kale aan ka fiirinana, ardadu markii ay jaamacadaha aadaan, dugsiyaasha ay kasoo baxana, jaamacadaha ku biiraan, waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda halligi kara aysan ku dhaqaaqin, ay aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku horumarin lahaayeen.
ugu dambeyntii sadam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaanay shaqooyinkii ku haboonaa aanay helin, laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiinow, halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo, imtixaanaadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hadda haystana waa taas. Tan kaleeto oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshu doono kala imanayo, in iyagana wax laga bedelo, wax laga qabto. Runtii taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay. Marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu loolaheya haddii kolle la isku dayno, waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono. Anoo ogsoon dowladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaalo badan ku wado arrinta sayda.
Halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacada markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtigii uga baxay, lacagtii uga baxday, intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa.
Ad ayaad umaadsantay. Kuwaas waxay ahaayeen Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba saxaafada ka barta dalka Kenya. Doodii gaabna intaa inoo joogto intaan mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Gusaayo nabadgelyo.
Taliyaha howlgalka qaaska ee taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka Major General Marcos Seekes ayaa waxa uu sheegay in mintidiin badan Al-Shabaab ay uga dhimanayso fuurimaha haddii ay tahay duqeymaha Mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda. Hadalkani ayaa jeneraalku waxa uu ku sheegay wareysi kooban oo uu siiyey Carla Beeb oo v o eda ugu soo waratay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. Waxaynu soo jeedinayaa Zaari Cille iyo Axmed Cali Sheekh.
Haddii aynu ka hadalno Soomaaliya, Maraykanka waxaanu aragnaa inay aad u korodhay hadalhaynta duqeymaha xagga cirka. Waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baadho oo la duqeeyey. Waxaanu maqalnaa dad la dilay. Laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray? Mise xaalku waa iska sidii uun?
Somalia is a great discussion topic, and while it's typically framed in a ramp up of strikes, that's not what we're seeing. I mean, that's a component of the broader story.
Arinka Soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo. Inkasta oo la qorsheeyay sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah, taasi ma aha waxa aynu arkeeno. Waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda, ayaa kordhiyey dadaallo wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortegayaan maleeshiyaadka, gaar ahaan Jubbaland iyo Muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan. Qaas ahaan,
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah? Ma inay dhulka qabsadaan ba?
Annaga oo aan ula jeedo Soomaaliya, ciidamada AMISOM iyo Maraykanka, waxaanu nahay dhinacyo isgarabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya Maraykanka.
Waa halkee meelaha ay ka qabsadeen?
Particularly out of Kismayo in the south, which, you know, 3 or 4 years ago was really the epicenter of Al-Shabaab. And now we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley.
Qaas ahaan, Kismaayo bannaankeeda dhinaca koonfureed oo sida aad ka warhayso 3 ilaa 4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka Al-Shabaab, hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna ilaa 45 kilomitir oo ku dhirirsan webiga Juba, halkaasi oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyey. Annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM, waxaanu ka hortagnay Al-Shabaab. Cadowgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah. Waxaanay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay, taasina waxay digniin u tahay Al-Shabaab. waana waxa aad arkayso korarka howlgalladan. Waxaa socda dagaal xooggan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado Al-Shabaab. waxaana filayaa arrinkaasi inuu Al-Shabaab walaac ku abuurayo.
waxaa dhegeysteen wareysigii taliyaha howlgalka khaaska ah ee taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka Major General Marcus Hicks uu siiyey V O A. waxaa wadajir noogu soo jeedinayay Zahra Cilla Nuur iyo Axmed Cali Sheekh. halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
mar kale dhegeystayaal, haddiibu jaleeci doonaa dhinaci kaalmaha heesaa, waxaynanu markana ku wada nasan doonaa codka fanaanada Hawakiin. gudahana idaacadda idi galabnimo oo ay galabta si wada jir halkan idinkala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. intaasaan kusoo gabagabayn doonaa 7 fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm